Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Хто стане адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах?
На самом деле, на сегодняшний день источник власти – это не народ. Источник власти – это администрация президента, и с этим как-то надо заканчивать.
Ці сапраўды Россия адмовилась от глубокой интеграции с Беларусью?
Стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, но и мы на этом совсем не настаиваем.
День воли может пройти на стадионе «Динамо».
12.00, 13.00 сбор удельников на улице Кострічинской. Далее 13.00, 14.00 демонстрация до «Динамо». 14.00, серия 22.00 митинг и концерт.
Это и иншее обмеркуем у программы «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
Распачынаем праграму «Еўразум». Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква не патрабуе ад Мінска прыняцця адзінай канстытуцыі, стварэння агульнага парламента і сумеснага суда саюзнай дзяржавы. Заява дыпламата прагучала на прэс-канферэнцыі ў Маскве.
Паводле слоў Лаўрова, гэта было актуальна 20 гадоў таму, калі падпісваўся дагавор аб стварэнні саюзнай дзяржавы, а цяпер становішча змянілася.
Пра тое, чаму Расія, якая апошнія месяцы прымушала Беларусь паглыбіць інтэграцыю, нечакана дала задні ход, разбіралася Вольга Міскевіч.
Расія больш не патрабуе паглыблення інтэграцыі з Беларусю. Ні агульнай канстытуцыі, ні агульнага суда, ні агульнага парламенту паміж нашымі краінамі не трэба. Так заявіў на прэс-канферэнцыю ў Маскве міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, адказваючы на пытанне нямецкай журналісткі.
С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, но и мы на этом совсем не настаиваем.
Дык адкуль такі перапалох? Нагадаю, что только напрыканцы мінулага года кіраўнік Беларусі сустрэўся з Уладзіміром Пуціным тройчы. Прычым, што было дасягнута пасля гэтых перамоваў, мы так і не даведаліся. За выключэннем таго факта, што чатыры мяхі беларускай бульбы – подараны Лукашэнкам, 500 мільёнаў долараў не каштуюць. Менавіта такой кампенсацыі Беларусь так і не дачакалася ад расійскага боку за падатковы манеўр. Не кажучы пра фінансавыя страты, якія Беларусь чакаюць праз гэты манеўр у бліжэйшай будучыні. А вінаваты ва ўсім журналісты, бо стварылі вакол гэтай тэмы інфармацыйны шум. Протягиваем Сергей Лаўроў.
Мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной, налоговой политики, просим их посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в союзном договоре, и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового маневра и по ряду других вопросов.
Иначе кажучи, ничего особистого, только бизнес. Россия чакает Беларуси створение одной грошово-финансовой политики, одной податковой системы и, увага, уведение одной валюты.
В виду предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежной кредитной политики, налоговой политики. Это все вещи, которые напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках союзного государства. И я вам скажу, что в отношении необходимости все-таки посмотреть, как мы можем выполнить вот эти сугубо практические, конкретные вещи, не было какого-то разногласия с нашими белорусскими коллегами.
Пра фінансавую дапамогу і паглыбленне інтэграцыі казалі апошнія дні і прэм'ер-міністр Расіі Дмітрий Мядзведзеў, і першы віцэ-прэм'ер і міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў. Як у такім выпадку супрацьстаяць ціску сходняга суседа? У эфіры Еўрарадыё сваім меркаваннем дзеліцца старшыня партыі Беларускага народнага фронту Рыгор Кастусёў.
На сённяшні дзень наша прапанова аб'явіць 2019 год годам беларускай мовы і пачаць развіваць беларускую мову. І ў садках і у школах, і на прадпрыемствах, і рэклама прадукцыі, і ў вышэйшых навучальных установах. І адназначна абмежаваць тыя каналы, якія распаліваюць нацыянальную варожасць паміж беларусамі і украінцамі, паміж беларусамі, напрыклад, і палякамі. Калі нас пасварыць з суседзямі, што застанецца? Застанецца ісці на паклон да Крымля. Вось гэта Крэмль дабіваецца.
Рецэпт ад Рыгора Кастусёва просты. Межы дзяржавы найлепш бароніць мова дзяржавы. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Дякую, Вольга. А я толькі нагадаю, што літаральна на мінулым тыдні радыёстанцыя «Эхо Москвы» правяла галасаванне наконт таго, хто павінен узначаліць саюзную дзяржаву. У ім удзельнічала больш за 20 тысяч чалавек. І сярод іх амаль 70% падтрымалі менавіта Александра Лукашэнку. А вось Пуцін набраў менш за 10% галасоў.
Магчыма, пасля такой рэакцыі ў грамадстве расійскі ўлады вырашылі прытармазіць паглыбленую інтэграцыю, калі заявам Крамля сапраўды можна верыць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Брытанскі парламент прагаласаваў супраць плану па выхадзе з Еўрасаюза. Большасцю галасоў дэпутаты адхілілі праект, які прэм'ер-міністр Тэрэза Мэй узгадніла з Еўрапейскім саюзам. Супраць дамовы прагаласавала 432 дэпутата. За яго толькі 202. Паразы ўраду з такім разрывам не было яшчэ ніколі ў гісторыі брытанскага парламента.
Адной з галоўных прычын таго, чаму парламентарыі выступаюць супраць дамовы, якую прапануе ўрад, з'яўляецца мяжа з Ірландыяй. Тэрэза Мэй пасля перамоваў з ЕС заклікала парламент адмовіцца так званага бэкстап. Гэта страхоўка ад з'яўлення мяжы з Ірландыяй у выпадку, калі Еўрасаюз і Брытанія не дамовяцца аб форме будучых адносін.
Адразу пасля галасавання лідар апазіцыі Джэрэмі Корбін ініцыяваў вотум недаверу ўраду. Гэта можа прывесці да адстаўкі кабінета міністраў, да тэрміновых выбараў, ад тэрміноўцы Брэксіта і нават паўторнага рэферэндуму аб сяброўстве Брытаніі ў Еўрасаюзе.
Каментуючы Еўранюс вынікі галасавання, Тэрэза Мэй заявіла, што парламентарыі адмовіліся ад прапановы ўрада, нават нягледзячы на тое, што самі не маюць плану па выхадзе Брытаніі з ЕС.
Палата общин высказалась, и правительству ясно, что предложенную им сделку не поддержали. Но прошедшее голосование ничего не говорит о том, что палата поддерживает, и о том, как она намерена выполнить решение британцев, принявших участие в референдуме, состоявшемся по решению парламента. И людям, особенно гражданам ЕС, которые обосновались здесь, а также гражданам Великобритании, живущим в ЕС, требуется ясность по этим вопросам, и как можно скорее. Я всегда считала, что лучший способ двигаться вперед – это покинуть ЕС организованно, заключив хорошее соглашение.
Заявила премьер-министр.
Противники Брекситу сустрели выники голосования овациями. У авторок вечером сотни людей собрались каля будинка парламента. И они сподеются, что теперь улады проведут новый референдум. Про это у комментарии BBC расповел один из удельников митингу.
Людям очень многое пообещали в 2016 году, и это так и не притворилось в жизнь. Боюсь, сторонники Брексита, которые солгали по многим вопросам, не смогли исполнить свои обещания. Сейчас стало намного понятнее, что такое Брексит, и мне кажется закономерным, что люди должны получить второй шанс сказать, что они думают.
Нагадаем, што Вялікабрытанія выходзіць з ЕС у адпаведнасці з вынікамі рэферэндума, які адбыўся 23 чэрвеня 2016 года. Тады амаль 52% брытанцаў прагаласавалі за выхад краіны з Еўрасаюза.
Паводле праекта аб пагадненні з ЕС здарыцца гэта мусіць ужо 29 сакавіка. Аднак без дазволу парламента абсалютна незразумела, якім чынам адбудзецца гэтая працэдура.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дакладная дата будучых прэзідэнцкіх выбараў яшчэ невядомая, але апазіцыя ўжо пачынае да іх рыхтавацца. Адны палітыкі заяўляюць пра свой індывідуальны ўдзел у выбарчай кампаніі, іншыя сцвярджаюць, што будуць праз праймерыс абіраць для ўдзелу самага годнага з іх.
Гэтым шляхам плануе пайсці правацэнтрысцкая кааліцыя, што аб'ядноўвае рух за свабоду, аб'яднаную грамадзянскую партыю і аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Ці можна з дапамогай праймерыс вызначыць сапраўды самага пазнавальнага і найбольш папулярнага палітыка? Ці гатовыя палітыкі забыцца на ўласныя амбіцыі дзеля агульнай справы? Ці не пасварыць праймерыс кааліцыя?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць лідар руху за свабоду Юразь Губарэвіч і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Як толькі такі даецца нефармальны старт выбарчай кампаніі, ну, ўжо калі палітыкі там пачынаюць заяўляць пра свае там магчымыя амбіцыі, фактычна адразу пачынаюцца гаворкі пра тое, што трэба нам нейкага адзінага кандыдата ад апазіцыі, ад усёй. Вот ўжо колькі там месяцаў нейкія намёкі на тое, што варта ўжо пачаць размову, ідуць, а пра адзінага нічога не чуваць. Я маю на ўвазе адзінага ад усёй пакуль апазіцыі. Вот Юраш, чаму так? Чым гэтыя выбары адрозніваюцца?
Ну, цяжка казаць за всю апазіцыю. Тут мы можам толькі казаць пра тое, якая ёсць пазіцыя, якія ёсць падыходы ў правацэнтрысцкай кааліцыі. Якраз мы плануем правядзенне працэдуры, назовем гэта праймерыс, якая дазволіць абраць кандыдата з некалькіх прапаноў. Я думаю, што такая працэдура, яна, па-першае, падагрэе інтарэс да будучай кампаніі, да асобы, і дазволіць загадзя вызначыцца і пачаць працу, не чакаючы афіцыйнага старта выбарчай кампаніі. Што тычыцца іншых прадстаўнікоў палітычных партый, магчыма, і гэтыя заявы мы ўжо чулі, будуць вылучацца і асобныя кандыдаты ад нейкіх структур, якія не хочуць ісці на супрацу альбо плануюць персанальнае правядзенне кампаніі. Аднак, на маё глыбокае перакананне, ўсё ж такі адзінаасобна вылучаць кандыдата, гэта ставіць пад сумнеў магчымасць збору подпісаў. Мы ведаем, як гэта цяжка давалася ў 2010 і 2015 годзе. І таксама інтарэс да такіх кандыдатаў, ён будзе непараўнальна меншы, калі параўноўваць з прадстаўніком тых структураў, якія аб'ядналіся і вырашылі ісці разам на кампанію.
Спадар Мікалай, я да вас як да пераемніка нашага вядомага ўжо дыназаўра беларускай палітыкі спадара Анатолія Лябецькі. Вот Лябецька неаднаразова заяўляў у мінулыя гады пра тое, што і выбараў няма, няма чаго ўдзельнічаць у гэтай кампаніі, і гэта ўдзел у кампаніі легітымізацыя рэжыму і гэтак далей. Што, ну, потым на самым апошнім этапе было, што мы ўдзельнічаем да пэўнай мяжы, але да канца не ідзем, і ў нас не кандыдаты, а спікеры і гэтак далей. Вы, вот як плануеце, калі ўсё ж такі дойдзе да таго, што вы станеце, да прыкладу, там кандыдатам. Будзе ў вас нейкая такія развагі, от легітымізую я рэжым ці не, да якой мяжы мне ісці да канца, ці вот там да нейкага моманту.
Я для себя определился.
То есть политика партии вот на сегодняшний день, да ты ж на выборы, якая?
Значит, любая партия должна предложить обществу альтернативу. И участие в избирательной кампании, несмотря на то, что мы понимаем, ведь ничего не изменилось с тех времен, да, выборов честных на сегодняшний день нету, и рассчитывать на то, что они будут, тоже мы не можем. Нет никаких предпосылок считать, что выборы будут честными. Но не воспользоваться ситуацией, когда можно предложить людям альтернативу, чтобы они понимали, что нахождение в тупике – это не наша судьба, она может быть другой совершенно. Я думаю, что мы должны все-таки донести это до людей. И потом всегда остается шанс на то, что люди, в конце концов, смогут отстоять свое право выбора. Мы видим, допустим, ситуацию в Армении. Я не провожу прямых параллелей, да, но мы видим, как когда ситуация доходит до критической, люди выходят, и люди готовы мирным протестом как-то отстаивать свой выбор. Всем надоело, что их дурачат. Ведь на самом деле на сегодняшний день источник власти – это не народ. Источник власти – это администрация президента, и с этим как-то надо заканчивать. Надо отменять эти репрессивные законы, которая позволяет власти, собственно говоря, забирать все, что нужно. Это абсолютное пренебрежение вот, правом частной собственности. И много мы можем тут в рамке передачи не можем охватить все, но у нас нет ни одной области, в какой мы могли бы как-то с гордостью сказать, а вот у нас вот так, хотя бы это. Это не в экономике, это не в политике, это нигде. Мы находимся в тупике, нам надо оттуда выходить. И выйти оттуда мы можем только вместе. А заявить об альтернативе мы можем только на выборах.
Ну, да. Я б дадал, што нішто так добра не легітымізуе выбары, якія праводзяць сённяшнія ўлады, і саму эту ўладу, як адсутнасць апазіцыі на выбарчых участках. І ўлада б шмат дала за тое, каб апазіцыя заянялась байкотам, сидзела б дома, нікуды не хадзіла, нікога не выставляла. Бо выставіць 2-3 тэхнічных кандыдата не праблема на любым узроўні. І на мясцовых, і парламенцкіх, у тым ліку на прэзідэнцкіх. Мы пабачым, што будуць такія кандыдаты, якія формально прадстаўляючы, можа быць, нейкія апазіцыйныя ці напаўапазіцыйныя структуры будуць дзейнічаць у тым рэчышча, якое будзе зададзена ў адміністрацыі прэзідэнта. І толькі рэальная альтэрнатыва, якая будзе казаць пра іншы шлях развіцця Беларусі, дапаможа нейкім чынам скалыхнуць беларускае грамадства і атрымаць рэальную падтрымку і атрымаць спадзяванне на тое, што перамены магчымыя і неабходныя Беларусі.
Вот праймерыс, пра які вы зараз казалі, гэта, ну, простай мовай кажучы, гэта тыя ж самыя выбары з трох кандыдатаў, от Мікалая Казлова, Юрася Губарэвіча і прадстаўніка беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў Паўла Севярынца. От выбары, хто пойдзе вашым кандыдатам ад кааліцыі на выбары. Правільна было сказана, што няма даверу выбарам, выбарчай сістэме ў Беларусі. Прычым выбарам на ўсіх узроўнях няма даверу. От былі нават прэтэнзіі, что выборы лидера руху за свободу и то прошли с порушениями, выбачайте уже меня. Вы упэўненыя, что праймерыс гэта будуць вот такія выбары, да якіх не будзе прэтэнзій ні ў каго.
Ну, першы раз чую, што выбары ў руху за свабоду праходзяць з парушэннямі.
Ну, плёткі розныя хадзілі.
Хіба што можа быць на ўзроўні плётак, але няма ніводнага факта, бо якраз тыя працэдуры, якія адбываюцца ў нас у рамках арганізацыі, недастаткова празрыстыя і абсалютна дэмакратычныя. Кожны можа вылучацца і падлік галасоў адбываецца адкрыта, галосна, ў прысутнасці назіральнікаў. То есть тут няма месца ніякім фальсіфікацыям. Тое ж самае мы хацелі бы бачыць у Беларусі. Калі назіральнікі будуць мець магчымасць непасрэдна бачыць, за каго пастаўленыя гэтыя адзнакі ў бюлетэнях. Калі ў складзе выбарчых камісій будуць прысутнічаць прадстаўнікі не толькі прызначанай адміністрацыі, але і прадстаўнікі альтэрнатывы палітычных партыяў. І калі будзе істотным чынам абмежавана і датэрміновае галасаванне, якое стварае шмат магчымасцей, от тут мой калега можа распавесці і пра ўласны досвід пайманых за руку фальсіфікатараў. А менавіта все гэтыя прапановы мы заключылі ў адзін законапраект, і зараз гэты законапраект можа быць разгледжаны палатай прадстаўнікоў, калі на тое будзе добрая воля гэтага органа, і Беларусь можа даказаць сяму свету, што яна гатова праводзіць выбары па сумленных, адкрытых і дэмакратычных правілах. Ну тут ужо мяч на старане ўлады, на колькі яна будзе здольная і гатовая гэтым скарыстацца.
Спадар Мікалай,
да.
Вот вы ўсё ж такі палітык малады. Ну, я маю на ўвазі не па фізіялагічным узросце, а па знаходжанні ў палітыцы. Ну, так атрымалася, што не толькі прыйшлі ў палітыку, але сталі і лідарам партыі, фактычна. Вот вам, як маладому палітыку, амбіцыйнаму, не шкода будзе, скажам, аддаваць, ну, скажам, свае амбіцыі, наступаць ім на горла, на карысць, вот, да прыкладу, Юрасю Губарэвічу, які і так у палітыцы даўным-даўно...
Старый палітык.
Старый палітык, уже такі вопытны.
Может быть... Это и есть мое преимущество, что я молодой политик, как вы верно заметили, я совсем недавно, относительно недавно занимаюсь этим делом, поэтому мне не будет жаль это сделать. Мало того, я для себя решил, я вот поделюсь своим сокровенным, наверное, здесь в эфире, но я для себя решил, что если получится так, что победа останется за мной, то я беру на себя обязательства и считаю, что, наверное, и все кандидаты для того, чтобы все-таки как-то сплотить оппозицию, должны взять на себя обязательства, первое, на мой взгляд, это обеспечить все-таки те самые честные выборы, если мы сумеем отстоять свой, обеспечить честные выборы для граждан, чтобы они, собственно говоря, вновь обрели субъектность и стали источником той самой власти. Значит, я беру на себя обязательство, что как только ситуацию мы сделаем, на это меня натолкнули мысли Киргизии, если вы знаете, Розы Тумбаева, да, то есть... Кандидат от оппозиции, от какой бы партии он ни был, он должен выполнить очень простые вещи. Создать условия для демократических выборов, отменить репрессивные законы, обеспечить защиту собственности, какое-то там движение экономики вперед, и после этого уйти и не участвовать в выборах, и дать возможность всем партиям, всем политическим силам просто провести нормальные выборы, то есть вернуть Беларусь в русло нормальной политической жизни. И понятное дело, что сроки конституционное нахождение президента у власти тут же мгновенно меняются.
Ну, молодой политик, что ж его возьмешь? А вот вы, Юрась, вот погодились б наступить на горло песні сваіх амбіцый на карысць, ну, да прыкладу, от спадара Мікалая ці Павла Севярынца, які тут, на жаль, не прысутнічае.
Ну, хто з нас траіх па выніках працэдуры стане адзіным кандыдатам, гэта будуць вызначаць выбарцы, мы зробім усё магчымае, каб кола гэтых выбарцаў было як мага больш шырокае. То есть тыя механізмы, якія мы прапануем, яны дазваляюць фактычна кожнаму грамадзяніну Рэспублікі Беларусь прыняць удзел у вызначэнні адзінага кандыдата. А для нас самы галоўны прынцып, каб па выніках гэтай працэдуры мы працягвалі працаваць разам, незалежна ад таго, хто з нас траіх, а можа быць, мы і можам казаць і пра пашырэнне кола. Да. Тут ізноў такі мы адкрытыя для далучэння новых людзей і новых палітычных структураў, якія хацелі бы разам вызначаць адзінага кандыдата. І самы галоўны прынцып працаваць надалей разам, бо мы разумеем, што толькі супольная кампанія, дзе все працуюць на адну мэту, на адну асобу, проводзяць збор подпісаў, проводзяць агітацыю, яна можа разлічваць на нейкі поспех і можа вернуць веру людзям, то што перамены магчымыя і альтэрнатыва, якая ёсць, яна можа увасабляць сабой гэтыя перамены.
Адкрытая для ўсіх. Прыходзіць да вас Гавары Праўду і ліберальна-дэмакратычная партыя. Абодвух возьміце.
Ёсць, канешне, пэўны набор крытэрыяў, па якіх мы можам казаць пра далучэнне новых палітычных сілаў. Натуральна, што гэта павінна быць тыя сілы, і не толькі тут я кажу пра структуры і пра магчымых кандыдатаў, хто хоча рэальных пераменаў Беларусі. Не проста нейкай мадэрнізацыі існуючай сістэмы, зводзячы все праблемы да ўзроўня нізавых чыноўнікаў недзе ў рэгіёнах, а хто гатовы адкрыта Беларусі, людзям Беларусі сказаць, што асноўная праблема – это тая сістэма, якую стварыл Александр Григорьевич Лукашенко.
Юрась, да вас, ну, відаць, апошняе на сённяшні наш эфір пытанне. Мы гаворым пра тое, што будзе праймерыс, будуць выбары кандыдата ад правацэнтрыскай коалиции, коли это все будет?
Я думаю, что первое полугодие бегущего года это абсолютно реально как и распачать, и завершить эту процедуру.
Чекайте, а что... раптом мы доведаемся, что выборы призначены уже там на конец 2019 года. Поспеете?
Как раз вот с разликом того, что максимум будут призначены выборы на конец 2019 года, и есть полное чекание, что это будут парламентские выборы. И навод в этой ситуации лепш меть загодя вызначенную особу одиного кандидата, как праз парламенцкую кампанію нашых актывістаў, а тут мы зможам, я думаю, закрыць, калі не все, то большасць выбарчых акругаў па Беларусі, таксама пачынаць кампанію і прэзідэнцкага кандыдата.
Калі не прыйдуць астатнія ў вашу кааліцыю і не будуць удзельнічаць у выбарах адзінага кандыдата, ізноўку будзе такая суперніцтва аб дэмакратычных кандыдатах на адной акрузе паміж сабой і гэтак далей. Гэта добра ці не вельмі?
Это всегда плохо. Это всегда плохо, когда оппозиционная демократия настроенная проевропейская оппозиция не может договориться. Это, конечно, плохо. Но я думаю, что при любом варианте мы будем искать какие-то точки соприкосновения, какие-то принимать решения. Что касается, скажем, парламентской кампании, то я думаю, что у нас хватит здравого смысла и рассудка просто, чтобы, скажем, демократические кандидаты не боролись друг с другом на одном и том же округе. У нас достаточно возможностей. Я думаю, что это процесс переговоров, и я думаю, што мы рішым. Я все-таки надеюсь на здравый смысл.
Цалкам размову з лідарам руху за свабоду Юрасём Губарэвішам і старшынёй аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалаем Казловым пра планы апазіцыі на будучыя прэзідэнцкія выбары слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле «Падкасты».
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, ці сапраўды Дзень волі 2019 пройдзе на мінскім стадыёне «Дынама». Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Арганізатары святкавання БНР-100 распачалі кампанію па падрыхтоўцы да святкавання Дня волі 2019. І планы ў арганізатараў мерапрыемства яшчэ больш грандыёзныя, чым былі летась.
Так, у эфіры Еўрарадыё кіраўнік кампаніі Symbol.by Павел Белавус не выключыў, што на свяці выступяць не толькі беларускія музыкі, але і амерыканскія рок-легенды, у тым ліку гурт Металіка.
А ў сераду стало вядома, што арганізатары Дня волі плануюць правесці святкаванне на сталічным стадыёне «Дынама». Падрабязнасці у нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Блогер Эдуард Пальчыц паведаміў у Твіттер, што заявка на правядзенне Дня волі і святкаванне 101-х угодак БНР на стадыёне «Дынама» паддадзеная ў Мінгарвыканкам. Плануецца, што перад святочным мітынгам і канцэртам адбудзецца шэсце па вуліцы Кастрычніцкая, якая знаходзіцца побач са стадыёнам. Заявка была пададзеная ад імя грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і асветніцкай установы «Амарока». Прынамсі, такую юрыдычную назву мае арцядзіба. Дапамагаць арганізоўваць свята будуць Эдуард Пальчыц, Антон Матолька, Павел Белавус, Алесь Снег і Рыгор Кастусёў. Як распавёў кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў, заявка была паспяхова прынятая, згодна з усімі неабходнымі юрыдычнымі правіламі. Што тычыцца фармату правядзення свята, то яно зменіцца ў параўнанні з мінулым годам.
12.00, 13.00 – збор удзельнікаў на вуліцы Кастрычніцкай. Далей 13.00, 14.00 – дэманстрацыя да «Дынама». 14.00 – серія 22.00, мітынг і канцэрт.
Арганізатары абяцаюць, што ў гэтым годзе будуць новыя фішкі, якія абавязкова спадабаюцца ўсім удзельнікам свята. Аднак пра сакрэты пакуль не распавядаюць. Кажуць, што ўсе ўсё пабачаць на ўласныя вочы. Сцэна, хутчэй за ўсё, будзе стаяць непасрэдна на полі, а гледачы будуць назіраць за шоу з трыбун.
Давайце так, я спадзяюся, што гарадскія ўлады не адмовяць, таму што яшчэ стадыён «Дынама» будзе не загружаны. Першынства футбольнае толькі пачынаецца з красавіка, гульні еўрапейскія там улетку. Таму у нас ёсць спадзяванне і пэўненасць, што дазвол будзе.
Першыя падрабязнасці пра мерапрыемства будуць апублікаваныя пазней. Інфармацыя пра тое, як стаць валанцёрам, з'явіцца ў сацыяльных сетках цягам найбліжэйшага часу. А падтрымаць праект можна будзе, ахвяраваўшы грошы на сайце bnr.by. На дадзены момант сабрана ўжо 10% ад неабходных сродкаў. Крыху пазней, аднак жа, з'явілася інфармацыя пра тое, што нібыта кіраўніцтва стадыёна адмаўляе магчымасць правядзення мерапрыемства. Так, парталу «Тутбай» функцыянеры паведамілі, што перамоваў з арганізатарамі Дня волі не было і што мерапрыемства немагчымае, бо, цытата, «Нацыянальны алімпійскі стадыён з'яўляецца галоўнай спартыўнай арэнай краіны і галоўнай пляцоўкай для правядзення другіх еўрапейскіх гульняў і ў дадзены момант знаходзіцца ў актыўнай фазе падрыхтоўкі да гэтых еўрапейскіх гульняў». Арганізатар Дня волі Павел Белавус размаўляў з кіраўніцтвам стадыёна «Дынама» аб правядзенні БНР-101. Прычым, распавядае Еўрарадыё Павел, ішло абмеркаванне нават таго, каб людзі падчас канцэрта маглі знаходзіцца і на полі, а не толькі на трыбунах. Гаворка ішла пра спецыяльнае пакрыццё, якое абароніць газон да бегавыя дарожкі і будзе каштаваць каля 8 000 долараў. А дакладны кошт арэнды будзе прад'яўлены арганізатарам пасля афіцыйнага дазволу мерапрыемства.
Што гэта хлусня? 10 студзеня я асабіста патэлефанаваў у прыёмную дзяржаўнай установы «Нацыянальны алімпійскі стадыён «Дынама». Мне жанчынка гэта сказала, што яна не прымае рашэнне, але зараз жа мяне звяжа з намеснікам генеральнага дырэктара па асноўнай дзейнасці Станіславам Анатольевічам Вазняком. Мне сказалі, паколькі стадыён гэта дзяржаўная установа, то рашэнне прымае Мінгарвыканкам. І вам трэба звярнуцца, вось ён мне, цытую яго слова, сказаў, у мэрію, да мэра. То мы сёння адпаведна і зрабілі, падалі заяўку.
Белавус таксама кажа, што лямантаваць не варта, бо зараз арганізатары спакойна чакаюць афіцыйны адказ гарадскіх уладаў. Маўляў, кіраўніцтва стадыёна падпарадкаванае вышэйшым уладам, таму, як скажа горад, так і будзе. Стадыён «Дынама» мае 22246 месцаў на трыбунах. Калі ж будзе дамоўленасць пра дазвол на танцпляц, то колькасць магчымых наведвальнікаў можа дасягнуць і 40 000 чалавек. Прынамсі, так лічыць Павел Белавус. Раман Пратасевіч, інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
А я дадам, што Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём сітуацыі. Пра тое, дзе ў выніку пройдзе святочны канцэрт на Дзень волі, стане вядома ўжо ў бліжэйшыя дні. Самая актуальная інфармацыя на конт святкавання 101-х угодкаў незалежнасці БНР будзе з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. У сеті з'явився трейлер романтичної комедії «Чого хочуть мужчини». Яне з'являється ремейком популярного фільму 2000-го года «Чого хочуть жанчини», головну роль у якої виконав Мел Гібсон. Ролик з'явився на ютуб-каналі. Головною героїнею фільму з'являється невдала спортивний агент Елі Девіс, яка починає чути думки мужчин після того, як ударається головою на вечеринні. Дякуючи своїм звишздольностям, вона будує поспіхову кар'єру. У стужці знялися Джош Бреннер, Венді Маклендон Кові, Трейсіс Морган і Макс Гринфілд. Режисером її виступив Адам Ленкман. Британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася косметичним сродком на основі власної крові. Про гэта зорка паведаміла ў сторіс свайго інстаграм-аккаунта. Бекхэм напісала, што звярнулася да нямецкага доктара эстэтычнай медыцыны Барбары Штурм. Лекар узяла ў спявачкі кроў і на аснове яе клетак стварыла увільгатняючую сыворотку. Бекхэм таксама напісала, што пакінула сродак на твары на ўсю ноч і вельмі задаволена эфектам. Па дадзеных выдання Daily Mail, сыворотка маркі Барбара Штурм каштуе больш за 1500 долараў. Канье Уэст выдаткуе 10 мільёнаў долараў на праект «Кратер Роден» сучаснага мастака Джеймса Тарела. Пра гэта паведамляе выданне «The Wall Street Journal». Пасля наведвання кратера Канье Уэст напісаў у сваім твітэр аб тым, што гэты праект змяняе ўспрыманне свету. Кратер Роден размяшчаецца ў пустыні ў паўночнай Арызоне, а твору мастацтва, які таксама называюць «Дзіркай ў пустыні», Тарел прысвяціў больш за 40 гадоў. У 1977 годзе ён набыў нядзейны вулкан, выкапаў у кратары тунэлі і адтуліны для стварэння аптычных і светлавых эфектаў. Цягам 5 гадоў мастак плануе адкрыць аб'ект для наведвальнікаў. Раней рэпер-мільянер супрацоўнічаў з японскім жывапісцам і скульптарам Такасі Муракамі, які працаваў над выкладкамі сумесных альбомаў Кані Веста з Кіт Кадзі і Кіт Сігос. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».